Valsts kontrole revīzijā konstatējusi, ka ierīkojot Latvijas-Krievijas robežu nelikumīgi izcirsti koki, kā arī pārbaudītajās četrās zemes vienībās, nav uzskaitīti un ir pazudusi koksne teju 200 tūkstošu eiro vērtībā. Tāpat valsts robežsardze vietām nepamatoti palielinājusi robežas joslas, kas likumā noteiktas 12 metru platumā. Mežsaimniecības darbi ārpus joslas veikti nelikumīgi bez inventarizācijas un meža dienas apliecinājumu par koku ciršanu. Rezultātā pretēji pašas robežsardzes apstiprinātam būprojektam koki cirsti arī dabas liegumos norāda valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes biotops purvainie meži, piemēram, ir iznīcināts pilnībā. Tāpat mēs redzējām arī, ka ir izcinājumi, kas sākotnēji tikuši paredzēti projekta izstrādes gaitā, bez nepieciešamiem būvaldes saskaņojumiem ir aizstāta citiem risinājumiem, kā piemēram šķaudas takas izbūves. Tāpat, piemēram, planēšanas darbi ir 25 reizes pārsniedz paredzētu apjomu. Rezultātā plānoto 140 tūkstošu eiro vietā ir izmaksā 3,5 miljoni. Ja faktiskie darba apjomi būtu norādīti iepirkumā, būtu uzvarējis cits pretendents, kurš piedāvāt gandrīz par 6 miljoniem eiro zemā kopējo līguma cenu.
Savukārt Latvijas, Igaunijas un Latvijas Lietuvas robežas joslas uzturēšanā vismaz miljons eiro budžeta līdzekļu un mantas izlietoti prettiesiski. Turklāt esot veikta samaksa 27 tūkstošu eiro vērtībā par darbiem, kuri vispār nav veikti vai nav bijuši nepieciešami. Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, kurš dienestu vada vien gadu, norāda, ka par minētajiem neveiktajiem darbiem uzsākt iekšējā pārbaudi līdz februāra nogalē. Savukārt pārējo valsts kontrolas pārmetumu iemesls esot iestāžu atšķirīgā robežas joslas platuma interpretācija.
Šeit jāņem vērā, ka uz robežas joslu nav attiecināms meža likums un ar to saistītie normatīvie akti. Robežsardzē nebija pamats apšaubīt to, ka robežas josla ir visā zemes platībā, kas bija atsevināta apbūvēja. Mums nebija šaubas par citu amatpersonu kompetenci, kas noteica, ka tā ir robežas josla. Valsts robežas likumā ir rakstīts, ka valsts robežas joslu skata no līnijas 12 metru platumā, bet ir atruna par vietām, kur tā iet par upes, strauta, vidu attiecīgi tiek skatīts no krotes krasta līnijas. Valsts kontrola uzskata, ka tā krote ir jāskata krasts normālā stāvoklī. Robežsaizdē nav bijis pamats apšaubīt mērnieku kompetenci, kurš ir ņēmis vērā aplūstošās teritorijas, lai nebūvētu robežu tur, kur pavasarī, vasarā, plūdu laikās robeža aplūst.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas pārstāve Aina Skredeli precizē, ka iznīcinātais dabas liegums ir gulbi un platpirovas purvs. Purvainie meži Latvijā kopumā sastopam vien 3% Latvijas teritorijas.
Robežsardze ļoti plaši interpretē šo likumu. Ja tur ir arī kaut kādas nianses, tas nevar tik ļoti būtiski atšķirties no likumā noteiktajiem 12 metriem. Un ne valsts vides dienesta pieprasījumā, ne arī sniedzot mūsu viedokli, nekad ne uz mirku neparādījās iespēja, ka būtu jāvērtē darbība ārpus šīs likumā noteiktās 12 metru joslas. Ja radās kaut kādas problēmas, tad pēc procedūras viņiem bija jāgriežas valsts vides dienestā un lūgt izdarīt grozījumus tehniskajos noteikumos.
Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents pārliecināts, ka trūkst normatīvo aktu, kas regulē valsts iekšējās robežas uzturēšanu, kā arī jāpārskata iepirkumu kontrolas mehānismus. Pat laban pie atbildības neviena amatpersona netiek saukta, jo norit izmeklēšana, sacīja ministrs.
Robežsardzē ir uzsākts dienesta pārbaudes, nodrošinājuma valsts aģentūrā arī tiks veikts pārbaudes. Te ir runa par ilgstošu laika periodu, arī dažādām amatpersonām, ieskaitot arī ministrijā, kas ir pieņēmušas lēmumus un kuras bija atbildīgas par kontrolas mehānismu ieviešanu, kuras vairs nav darba tiesiskajās attiecībās. Tātad mēs nevaram runāt tikai vienīgi par esošo darbinieku atbildību šeit rūpīgi aizvērtē konkrētā darbība, bezdarbība, laika periods un amatpersona, kurā laika periodā viņš strādājas. Tas būtu tā objektīvi.
Valsts robežas joslas ierīkošanai no valsts budžeta līdzekļiem 2015. Līdz 2022. Gadam piešķirti vairāk nekā 40 miljoni eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.